Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridie Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mban fjalim vjetor në kuvend, kërkon ruajtje të raporteve me aleatët. Federata e futbollit të Kosovës thot se do të drejtohet gjykatës së arbitrazhit sportiv pas vendimit të UEFA-s. Policët të rinë të Kosovës trajnohen më së paku në rajon, por vetëm 3 muaj. Për këto dhe informacionit të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë fjalimit vjetor në parlament, tha se Kosova nuk duhet të cënoj marrëdhëniet me shtetet aleate. Në adresimin e saj, Osmani tha se viti 2024 ishte sfidues, por shpresdhënës për të ardhmen e Kosovës, duke folur para deputetëve në seancën që u bojkotua nga dy prej tre partive më të mëdha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Presidentja e vendit tha se Alianca e Kosovës me vendet të tjera është më e madhe dhe më e rëndësishme se cilido politikan. Osmani bëri thirrje që të ruan aleancat pasi sipas saj janë gurë themeli sukseseve të shtetit të Kosovës. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje është kritikuar dhe akuzuar gjatë këtij viti nga Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i vendit, si dhe nga Bashkimi Evropian për veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara në veriun e banuar me shumicë serbe. Të dëgjojmë në deklaratë të presidentes Osmani.
Historia politike na mëson se dobësimi aleancave ose partneriteteve është një gabim strategjik. Të punosh bashkë me ata që na ndihmuan ta kemi lirinë e shtetit asnjëherë nuk është nënshtrim e as shantazhim. Unë besoj fuqishëm se forca jonë më e madhe qëndron pikrisht në partneritetet tona. Aleancat mes shteteve janë më të mëdha e më të rëndësishme se sa cili do prej nesh si politikan apo cila do pal zgjedhjesh. Ato janë gurë themel i sukseseve tona.
Presidentja Vjosa Osmani foli edhe për dialogun e Brukselit dhe raportet me Serbinë. Osmani tha se Kosova do të duhet që më parë të niste diskutimin për statusin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe se kjo çështje të mos jelihet siç tha ajo ndërmjetësuesit të dialogut, Miroslav Lajçak, e as zyrtarëve të tjerë që sipasaj nuk e përkrojnë pavarësinë e shtetit të Kosovës. Ndërkaq Osmani tha se procesi i dialogut ka qenë komplet i pabalancuar nga ana e Bashkimit Evropian, për çka ka kërkuar që të ketë reflektim nëse kërkohet paqe e qëndrueshme në rajon. Të dëgjojmë një deklaratë të presidentes Osmani.
Si president e vendit besoj se nëse shihet përfundimisht se Serbia nuk do ta zbatojë pjesën e saj të marrëveshjes, gjë që unë jam e bindur që edhe nëse nënshkruan nuk e zbatojnë, siç dëshmohet mbi 40 marrëveshje të tjera që i kanë nënshkruar dhe kur nuk i kanë zbatuar, atëherë besoj që do duhet të diskutoni me aleatët tonë zbatimin e pjesës sonë vetëm e vetëm në shkëmbim të garancive ndërkombëtare të nënshkruara që përfshin antarësimin në NATO e organizata të tjera ndërkombëtare. Garanci të sigurisë në përbjet marveshjeve bilaterale të sigurisë, së dhe mbështetje për njohje të reja.
Një lajmë të zgjeruar për adresimin e presidentes Osmani mund të leconi në website-in ton, europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Shtëpia Evropiane e futbollit UEFA vendosi se Kosova është përgjegjëse për braktisjen e ndeshjes kundër Rumanisë, duke humbur atë me rezultat zyrtar 3-0. Federata e futbollit të Kosovës paralajmëroi se këtë vendim do të adresojë në gjykatën e arbitrazhit sportiv. Trajneri i kombëtarës rumune, Mircea Lucescu, tha se vendimi ishte normal. Shkëlqim Hysenaj sjell detajet.
Shtëpia Evropiane e futbollit UEFA vendosi se Kosova është përgjegjëse për braktisjen e ndeshjes kundër Rumanisë, duke humbur atë me rezultat zyrtar 3-0. Federata e futbollit të Kosovës paralajmëroi se këtë vendim do të adresojë në gjykatën e arbitrazhit sportiv. UEFA tha se Kosova humbi lojën në tavolinë për shkak se ishte përgjegjëse për të luajtur atë deri në fund dhe me braktisjen e saj. Ajo shkeli nenin 25-0 të rregullorës së Ligës së Kombëve të UEFA-s. Në ndeshjen futbollistike në kuadër të Ligës së Kombëve, lojtarët e Kosovës u larguan nga fusha në minutën e 92, pasi u ankuan për thirrje raciste nga tifozët rumun në arenën kombëtare të Bukureshtit. UEFA shqiptoi 50.000 euro gjobë për Federatën Rumune të Futbollit dhe e dënoi me një ndeshje pa pranitë të tifozëve. Kjo Federatu denua edhe me 30.000 euro për transmitim të mesazheve provokuese politike, që nuk janë të përshtatshme për ngjarje sportive. Federata Rumune u denua me 9.000 euro për hedhje të gjesendeve, me 4.500 euro për ndezje të fishekzjarëve, 8.000 euro për përdorimin e laserve, 12.500 për pengim gjatë antonimit të himneve kombëtare dhe 14.000 euro për bllokim të korridorit në stadion. Federata e futbollit të Kosovës tha se gjobitja e Rumanisë në vlerë për 128.000 euro shpërthyre raciste dhe gjute urrejtjes nga tifozët e saj është konfirmim me arsyeshmërisë së vendimit të kombëtarës kosovare për të braktisur ndeshjen. FFK-ja tha se nuk pajtohet me vendimin që Kosova të humb 3 pikët në tavolinë, andaj do të bëj ankesa dhe do të apeloj rastin në gjykatën arbitrazhit sportiv në Zvicër. FFK-ja sërish mbrojti vendimin e futbollistëve kosovar për të lëshuar fushën e gjelbër, duke thënë se ata treguan një guxim të jashtëzakonshëm dhe qëndrim shëmbullor duke refuzuar të luajnë në kushte të padrejta. Dhe ky vendim i UEFA-s është një dëshmi e qartë që gjua urrejtjes, racizmi dhe mesazhet provokuese politike nuk kanë vend në futboll. Kasi ka rrëzuar shpesh vendimet e UEFA-s apo të shtypis botërore të futbollit FIFA. Federata Rumune e Futbollit vetëm ka publikuar vendimin e UEFA-s në webfaqen e saj dhe nuk e ka komentuar atë. Por televizioni DigiSport ka mësuar se ekipi ligjor i Federatës Rumune po pret që të marrë të plot vendimin UEFA-s në mënyrë që të di se si të reagoj. Trajneri i kombëtarës Rumune tha se vendimi ishte normal. Ani pse? Dënimet i quajti të larta. Kapiteni i ekipit të Rumanisë shprehu indignat që Rumania luan kundër Kosovës, pasi që shteti i tij nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ne vërtet ja bëjmë këtë pyetje vetes dhe po flasim me njëri tjetrin. Së vërtet ka shtete në Evropë që nuk mund të luajnë me njëri tjetrin, prandaj ne pyesim nëse ka shtete që nuk i njohim dhe duke pasur parasysh atë që ndodhi në ndeshjet e fundit me Kosovën, pse ne vazhdojmë të luajmë kundër tyre? Por ky nuk është vendimi që na përket ne, shtoi kapiteni e ekipit rumun. Kjo është hera e dytë në dy vizitat e fundit të Kosovës në Bukuresht brenda një viti, që ndeshja është ndërprerë për shkak të thirrjeve të tifozëve vendas kundër Kosovës. UEFA gjobiti Federatën e Futbollit të Rumanisë me 52.000 euro, si dhe dënoi me një ndeshje pa tifoz, pas një hetimi për disa shkelje gjatë ndeshjes kualifikuese për Euro 2024 në shtator 2023. Atbot ndeshja mes Rumanisë dhe Kosovës në Bukuresht ishte ndërprerë për rreth 1 orë, pasi tifozët vendas kishin bërë thirrje dhe kishin shpalosur një pankartë Kosova është Serbi, para se të rifillante pas qetësimit të situatës dhe heqjes së pankartës.
Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që kanë ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinj. Nga 6 muaj sa ka qenë më herët, kozgjatja e tij është bërë 3 muaj. Vet policët, por edhe ekspertët e sigurisë e përshkruajnë një gjë të tillë si shqetësuese. E dëgjojmë raportin mbi këtë temë që për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Për përdorimin e armëve të gjata vetëm 3 ditë stërvitje. Kaq thotë se ka kaluar Kremi, i cili është pjesëtar i gjeneratës së 59-të policisë së Kosovës. Kjo është shumë pak për t'u aftësuar siç duhet, sipas tij. Ekremi, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka kryer një pjesë të trajnimit në fillim të këtij viti. Një ditë kemi mësuar vetëm ligjërata, të nesërmen kemi demonstruar dhe pastaj kemi dalë në gjuajtje. Personalisht mendoj se duhet të ketë trajnime më të gjata dhe jashtë plan programit në akademi, thot ai. Shkëlzeni, një tjetër pjesëtar i gjeneratës së 59 të policisë, tregon poshtu se është stërvitur vetëm 3 ditë për qitje me armë të gjata. Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinj, nga 6 muaj sa ka qenë më herët, kozgjatja e tij është bërë 3 muaj, gjë të cilën ekspertët e sigurisë e përshkruajnë si shqetësuese. Në inspektoratin policor të Kosovës thonë se ka shtim të lehtë të ankesave për policët në këtë vit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë në anën tjetër thotë se ka bashkëpunuar vazhdimisht me policinë e Kosovës për të siguruar respektimin e standardeve ndërkombëtare, të cilat përfshin edhe shkurtimin e programeve të trajnimit. Policia e Kosovës thotë se vendimi është marrë në përshtatje me nevojat dhe kërkesat e saj operative, por nuk ofron më shumë detaje rreth tyre. Modulet e paraparat që të zhvillohen me kadetet policor janë fuzionuar dhe janë inkorporuar tema gjithëpërfshirëse me çrast plan programi i trajnimeve profesionale, zyrtar policor zhvillohet në kozgjatje prej 12 javë. javësh apo 3 muaj, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Për njozit e sistemit të sigurisë, trajnimi për 3 muaj i policëve të rinë është larg të qendrit të mjaftueshëm. Kjo situatë sipas tyre është duke shkaktuar edhe probleme në teren.
Kemi vetëlëndime të vetë policëve, antarëve të familjes, po edhe kolegëve që kanë mësuar.
Thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi, i cili tani shërben si kryesues i shqyrtimit të përdorimit të forcës dhe të armëve të zjarrit në këtë institucion.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Policia e Kosovës tha se ka gjetur armatim, uniforma dhe pajisje të tjera ushtarake gjatë një aksioni në një fshat të komunës së Zubin Potokut, në veri të Kosovës. Sipas njoftimit, policia ishte duke kërkuar një të dyshuar, të identifikuar me inicialet SM, që po kërkohet lidhur me një laborator droge të gjetur në fshatin Qukiq disa vjet më parë, kur në lokacionin ku dyshohej se gjendej ai u gjet armatim. I dyshuari nuk është gjetur në lokacionin ku dyshohej se mund të jetë, mirëpo në pronën e tij, gjetësisht në mal, në një vend të mbuluar me dhe, ku janë gjetur edhe uniforma dhe pajisje të tjera ushtarake, u tha në njoftim. Policia tha se gjatë kontrollit edhe në 3 vende të tjera janë gjetur të gruposura edhe pajisje të tjera ushtarake. Policia tha se gjetë uniforma ushtarake, pjesë të pushkëve të gjata, jelek, taktik, gaz maska, një tyt të pistoletës, një palë pranga dhe 1.471 të kalibrave të ndryshëm. Ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla tha se armët që po gjenden në veri nuk janë thjesht mbetje e bandave kriminale e terroriste, por edhe vendstrehimi i armëve për planifikimet e tyre të errëta. Një ditë më herët, policia e Kosovës po ashtu njoftoi se gjeti një sasi të konsiderueshme të armatimit gjatë kontrolleve në Zveçan. Policia tha se ky rast ka të bëjë me një person me interes që dyshohet të jetë i lidhur me rastin Banjska. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi akuzoi Serbinë se po legjitimon, siç tha ai, praktikat e diskriminimit sistematik ndaj shqiptarëve që jetojnë në jug të Serbisë. Përmes një postimi në X, Bislimi reagoi ndaj një vendimi të gjykatës kushtetuese të Serbisë, që refuzoi ankesën qytetarit nga Medvegja, Safet Demiri, për kthimin e adresës së banimit. Vendimi i gjykatës kushtetuese serbe shkel të drejtat themelore të njeriut. Dëshmon se shqiptarët nuk kanë besim në sistem dhe hezitojnë të iniciojnë procedura gjyqësore, tha Bislimi. Ai publikoi disa pjesë vendimit të gjykatës serbe që thon se Demiri nuk planifikon të jetojë në mënyrë të përhershme në adresën e paraqitur të banimit. Aty po ashtu thuhet se të drejtat e lëvizjes dhe banimit ndonse janë të garantuara me kushtetutë. Ato nuk janë absolute, duke i referuar nenëve të ligjeve serbe që lejojnë mundësinë që këto të drejta të kufizohen. Sipas Bislimit, ky arsitim i vendimit tregon se si të drejtat e shqiptarëve po gryhen përmes interpretimeve të padrejta dhe diskriminuese që tregojnë për mungesë të demokracisë, të drejtave themelore të njeriut dhe të drejtave të pakicave në Serbi. Më herë gjatë 29-torit, edhe kryetarja e Prishevës, Adrita Sinani, ka reaguar për këtë vendim të kushtetutës serbe. Sinani tha po ashtu se gjykata më e lartë serbe po legjitimon spastrimin etnik dhe pasivizmin diskriminues të shqiptarëve të Luginës. Shqiptarët nga Lugina e Prishevës që një kohë të gjatë ankohen për pasivizmin e adresave të banimit të tyre në Serbi. Pasivizmi nënkupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë të regjistruar. Në fillim të këtij muaji, shqiptarët në Lugin protestuan kundër kësaj çështjeje. Në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë me 2022. Ukraina thot se Rusia lëshoi një raketë balistike ndërkontinentale gjatë natës, duke shënjestruar qytetin Dnipro në pjesën qendrore lindore të vendit. Kjo është hera e parë që Moska përdor një raketë të tillë gjatë luftës. Forcat ajrore raportuan për këtë pas sulmeve të Ukrainës me raketa amerikane dhe britanike ndaj objektivave brenda Rusisë këtë javë, pavarësisht paralajmërimeve nga Moska se një veprim të tillë do ta konsideronte si përshkallëzim të madh në luftën 33 muajshe. Forca ajrore Ukrainës mëngjesin e 21 nëntorit tha se trupat ruse sulmuan Dnipron me lloje të ndryshme raketash, duke përfshirë edhe lëshimin e një rakete balistike ndërkontinentale. Rusia, e cila pushtoi Ukrainën në shkurt të vitit 2022, nuk komentoi menjëherë mbi deklaratën e forcave ajrore. Rusia gjithashtu lëshoi një raketë hipersonike Kinzhal dhe 7 raketa lundruese KH-101, nga të cilat 6 u rrëzuan, tha forca ajrore e Ukrainës. Raketat balistike ndërkontinentale janë armë strategjike të dizajnuara për të shpëndarë koka bërthamore dhe janë pjesë e rëndësishme e mbrojtjes bërthamore të Rusisë. Ukrainasit nuk specifikuan se çfarë lloj koke kishte raketa apo çfarë tipi rakete ishte. Nuk ka asnjë sugjerim nëse ajo ishte e pajisur me armë bërthamore. Sipas autoriteteve lokale, një ndërmarrje industriale u dëmtua në Dnipro për shkak të goditjes dhe dy zjarre shpërthyen gjithashtu në qytet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale: Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.